الإسراع في الخير.
عن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها.
الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، أعاذنا الله وإياكم من البدع. أسكيلزاجة تكوفو ليو إن شاء الله تتكوى نا حديث يا 23 katika kitabu chetu حديثي لو بكيو أنا أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه وأرضاه قال أمسيما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسيما أمتومي رحمن أماني زمشكي أطهور شطر الإيمان. Tahara ni nusu ya imani. Tahara ni nusu ya imani. Walhamdulillah. Na neno la alhamdulillah likiwa maana yake ni kwamba kila jinsi ya sifa njema zimemthubutukia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tamla ulmizan, thawabu yake hujaza mizani. Ukisema alhamdulillah, thawabu utakazopata itajaza mizani yako. Wa subhanallah, na Mwenyezi Mungu ametakasika. Walhamdulillah, na kila jinsi ya sifa njema zake, tamlaani vilima hivi vili, hujaza thawabu anayopata mwenye kusema. Au tamlau hujaza kila moja, ma baina samai wal ardi, nafasi liyopo baina mbingu na ardhi. Thawabu atakayopata mtu anaposema subhanallah, ametakasika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, walhamdulillah, na kila jinsi ya sifa njema zake yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala, tamlaani zinajaza thawabu ya subhanallah na thawabu ya alhamdulillah, au tamlaau hujaza kila moja thawabu yake, ma baina samai wal ardi, nafasi iliyopo baina ya mbingu na ardhi. Wassalatu nurun, na swala ni nuru. Swala hizi tunazosali sala tano yaum alqiyama itakuwa ni nuru kwa mwenye kuswali. Wassadaqatu burhanun, na sadaka ni hujja itakayomwonyesha yule mwenye kutoa ukamilifu wa imani yake, itamtetea yaum alqiyama sadaka. Wassabru diyaun, na kuvumilia ni mwangaza. Uzito kweli kweli, kusubiria, kusubiri na kuvumilia ni kitu kizito sana. Mtu ataruzukiwa yaum alqiyama mwangaza. Walquranu hujjatun lak, Qurani yaum alqiyama itakutetea, au alaika au itakuangamiza. Qurani hii tunayosoma sisi usiku na mchana, wewe ungojea uingie moja katika sehemu hizi mbili, ima ikutetee uvuke, ima ikuangamize umalizike kabisa katika moto wa Jahannam, na'udhu billahi min dhalik. Mtume baada ya kusema hivi kasema maneno ya ajabu sana, kasema kullu nasin yaghdu, watu wote wareuka, sote twareuka alfajiri. Wale watu ambao wanaokaa reserve, wale ndio wanajua kurauka ni kitu gani. Hawa wanaokaa kisiwani hawajui. Mimi hupitiwa na satisia watu, satisia usiku, kikundi cha watu wazungumza na wapita satisia usiku mpaka saa mbili na nusu, watu wamiminika tu wapita pale, warauka wenda wapi? Taftari ziki. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam atupa picha ya hawa watu wenye kurauka, waraukia nini? Akasema kullu nasin yaghdu, watu wote warauka. Faba'u nafsa, kuna mwingine huyuzia nafsi yake Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kufanya mazuri, kwa kufanya mazuri. Anarauka anakuja hapa, anamtaja Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, anamsalia Mtume sallallahu alaihi wasallam, anafanya ibada mchana wake wote, yuko na mafungamano na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na kuna wengine akirauka kule tu akimpata mtu anza kusengenya kule mpaka kurudi. Sasa kuna wengine wamuuzia Mwenyezi Mungu nafsi zao, na Mungu akawapa badali ya ile kule kumuuzia pepo. Famu'tiquha, mtu kama yule akaiachisha nafsi yake huru na moto mbele ya Mwenyezi Mungu kwa taa ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Au mubiquha, kuna mwingine arauka endeangamiza nafsi yake, endeangamiza nafsi yake kwa maasi na urongo na uhudari mingi. Kwa hivyo hii sehemu ya pili ndogo hii ndio hatari zaidi katika hii hadithi yetu. Kwa hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hii hadithi antupa mafunzo mengi sana. Mafunzo yenyewe ina maana hii, al-isra'u fil khairat, kukimbilia jambo la khairi. Muislamu kila anapoona jambo la khairi au anapoambiwa jambo la khairi, atakana aikimbilie jambo la khairi kwa kulitenda wakati ule ambao kwamba huenda aweza akatukua muda fulani kwa wazaka au iwavuta pumzi. sasa asiakhirishe afanye yale mazuri. Afanye nini? Yale mazuri. Kwa hivyo akimbilie khair. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala antuamrisha hivyo, sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawat wal ard. 'Arduha as-samawat wal ard. Shindaneni jamaa kwa kukuimbilia kufanya jambo la khairi, mtalipwa pepo upana wake ni mbingu na ardhi. Akhi al-Aziz, hapa katika uwanja wa fujo huu sisi tumekuja kufanya amal ili tulipwe يوم القيامه. Hatukuja huku kuoneshana vifua sisi wala uhodari mwingi. Hapa ni uwanja wa amal. Hapa ni uwanja wa amal. Ikiwa hutoifanya amali njema, utakwenda feli katika uwanja wa hisab. Huna darul amal ya akhi al-aziz, wa hunaka darul hisab wala amal. Huko kuna amali tena. Huwezi kumwambia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, basi nipe dakika tano msalie mtume sallallahu alaihi wasallam, dakika tano kutakase wewe mola wangu. Hakuna. Wale wasemao hivyo Mwenyezi Mungu awakomesha, awaambia nini? Kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'athun. Warongo hawa, hata wakaregeshwa duniani hawatafanya lolote, watarudia kule kule. Kwa hivyo mtu aendaye kule harudi. Wakati ni huu, tukimbilie khairi. Wala usidharau jambo lolote la khairi. La tahqiranna min al-ma'ruf shay'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin aw taliqin. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema usidharau katika jambo la khairi lolote, hata kama kukutana na ndugu yako kwa uso wa furaha. Al-kalimatu at-tayyibatu sadaqa, neno zuri ni sadaka. Sisi tunguja kutuma hapa, tunguja kufanya kazi. Kwa hivyo Mtume sallallahu alayhi wasallam hapa atufahamisha jambo la kwanza, atahuru shatrul iman, kujua namna ya kujitakasa, namna ya kujitahirisha. Sawa wataka kusali au sawa wataka josho lako la kawaida, watakuoga la Ijumaa au josho la janaba, au mwanamke akawa amaliza haidhi au nifasi, kule kujitakasa na kujitahirisha ni ibada. Na kabla ya kujitakasa, mtu mwanzo ajue namna ya kujitakasa. Kujitakasa si kujipiga na sabuni. Watu wengine ufikiri sabuni na ile dule la kujisugua hivi kama Masha Allah, wafikiri bonde afanya kazi chone huko afanya mazoezi huko. Huko ndo uongo tu, hakuna chochote. Yatakikana mwanzo usome. Mimi yanayoipasa mimi upande wa Mola wangu kabla sijaifanya ibada ile niloamrishwa, nifanye nini? Mola ataka nifanye nini? Nikitaka kuoga nioge vipi? Nianze wapi? Nifanye kitu gani? Mwanamke naye ni hivyo hivyo. Kwa hivyo kujitahirisha ni nusu ya imani, imbaki ya nusu nyingine zile utazijazilizia amali njema. Lakini angalia Waislamu kabla hawajapata hii nusu ya imani aliyotaja mtume, watapata hata robo kweli? Hawaipati. Hawaipati. Hata moja sita hawaipati, hata sudus hawaipati. Kama hilo waliona kwamba ni jambo geni kwa kwewe, nenda kule ukae kaangalia Waislamu wanavyotawadha. Kaangalia Waislamu wanavyotawadha ndivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam amewafundisha masahaba kutawadha namna tunavyotawadha sisi. Ikiwa hapana, hiyo shatrul iman utaipata wapi? Hakuna. Hakuna shatrul iman. Kwa hivyo ni wajibu tufundishane namna ya kujitahirisha katika ibada yetu. na katika hali zetu zile zilivyo. Ni lazima. Halafu tujue fadla ya utaje wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ni fadla kubwa sana. Mtu akasema tu alhamdulillah, thawabu atakayolipwa na Mola Subhanahu wa Ta'ala, thawabu atakayolipwa huyu bwana na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni kubwa mno, lakini bi shart an yakuna hadhir alqalb laysa mughafalan. Mtu yule anemtaja Mwenyezi Mungu yuko hadhar, si huko uzatamata huko mtaja Mungu, hajielewi anasema nini. Pangeni si ajabu badala ya kusema subhanallah sema tamata, si ajabu. Labda an yakuna hadha al-insan hadir, yuko sawa sawa pale anaposema subhanallah, yaingia yatoka kwenye moyo, alhamdulillah yatoka kwenye moyo, la ilaha illa Allah yatoka kwenye moyo. Si hivi hivi tu ndio utapata thawabu kubwa sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam amejiliwa na sahaba mmoja, akambe ya Rasulullah, uridu murafaqataka fil janna, minta kwa jirani yako peponi, nasemaje ya Rasulullah? Mtume sallallahu alaihi wasallam alimwambia a'inni ala kathrati sujud, nisaidie kwa kusali sana, sala isiyokuwa na udhu. Ndio alihitaji Mtume sallallahu alaihi wasallam, sala isiyojulikana namna inavyotawadhiwa manzo, na mwenyewe hata namna ya kuoga hajui, josha la janaba, sala itakubaliwa hiyo? Haikubaliwi shaka, haikubaliwi. Kwa hivyo ni sharti awe huyo anaifanya hii ibada ya tahara, sawa ajitaharisha yeye mwenyewe kwa upande wa yale yanompasa kwake nyumbani, au kwa ibada ya kusali msikitini, awe ana fiqh fi babi al-ibadat. Lazima awe na ufahamu katika mlango wa ibada. Mimi nitamwabudu Mwenyezi Mungu sampuli fulani, sampuli fulani na haribu ibada yangu, awe yuwaelewa. Halafu akatupigia mfano Mtume kusema mtu subhanallah walhamdulillah, kutamka matamshi mawili haya thawabu zake hujaza baina ya mbingu na ardhi. Wewe ulikuwa wajibu wako utakaoseme siku moja subhanallah walhamdulillah mara ngapi? Watakaoseme mara ngapi? Sisi hatukumbuki mpaka tupige salamu alaykum wa rahmatullahi subhanahu astaghfirullah astaghfirullah, ndio wakumbuka kwa msikitini. Lakini pale kazini, dreva kwenye sukani pale, keshia kwenye meza pale, hakumbuki hayo. Yeye akumbuka kisha ingia msikitini, hapa area hii ndio area ibada. Lakini akishatoka hapa area dunia huko, hana mafungamano tena na Allah subhanahu wa ta'ala. Halafu sala ni nuru jamaa. Yawm al-qiyama Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anawatafautisha makafiri na Waislamu kwa sababu ya sala. Tunapokwenda katika mawqifu al-qiyama, twenda simama mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, twende tuhisabiwe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ataweka ukuta kati yetu. Kuna wale wanafik ambao si Waislamu, wale wataambia Waislamu akisa undhuruna naqtabis bi nurikum qala irji'u wara'akum faltamisu nura. Ah, angalieni sisi tutakuwa nuru zenu na sisi pia tutatembea nayo. Sisi hatuna nuru lakini tutakuwa kwenu mwangaza. Mungu atambia rudini nyuma, mwangaza mmeusahau nyinyi. Na nyinyi pia katawaeni kule kugawanywa. Wakirudi nyuma tu Mwenyezi Mungu ataweka ukuta kati yao na kati ya hao wenye nuru. Wale ambao watakuwa upande wa nje wako motoni. Wale ambao watakuwa upande wa ndani wako peponi. Ndio Uislamu waomba Mwenyezi Mungu, Rabbana atmim lana nurana. Ee Mwenyezi Mungu tutimizie nur. Yawm al-qiyama tutafutiana na watu wengine. Lakini sharti ni kwamba kuwepo ibada. labuda kuna ibada, na ile ibada inofanywa, wale wafanyaji ibada waelewa wafanya kitu gani. Waelewa wafanya kitu gani. Na sadaka ni hoja, na ni burhan, na ni dalili ya yule mwenye kutoa ile sadaka. Inkama asadikisha kwamba mimi nina imani. Imani yako ni ni kule kutoa sadaka. Lakini Waislamu kwa bahati mbaya wako sampuli mbili. Kuna Waislamu wajipatia wenyewe maumbile ya ubakhili. Kutoa kwake ni kitu geni. Ye hana tu. Hana tu. Hata shilingi 20 ya kutoa hana. Kazi yao, maumbile yao hana. Maumbile yao yaitwa hana. Hana. Wao wadhania kutoa sadaka mpaka mifuko ijae. Zile zitakazobakia ndio za sadaka. Lakini hizi zingine nzetu ziende kwenye chungu kule. Waislamu wengine wana fikra mbaya sana. Mungu hajatofautisha watu kutoa, akasema hawa maskini wasitoe na hawa matajiri watoe, wakawa watajiri ndio wanaulemezewa mzigo wa kutoa. La, kila mmoja anacho cha kutoa. Hakuna maskini ambaye hana cha kutoa. Muongo huyo. Glasi ya maji huwezi kumpa mtu? Wawezi? Tamko zuri? Wawezi huwezi? Ni gharama. Hutaki? Hutaki. Lakini kuna watu sampuli hizo. Mfano mathalan, hivi sasa mathalan tukisema la kadara Allah, tukasema jamaa kuna mchango baada ya darasa. Hapa mjini hapa tuweza tukapata pengine 2,000-3,000. Kuna watu waelewa kutoa pia ni moja katika msingi wa imani. Lakini utakwenda sehemu nyingine hapa hapa Mombasa ukipata shilingi 20 wewe umfaulu mno. 20 kwa sababu watu wote maskini wako ardhi. Hawajui kitu kinachoitwa kutoa. Bali wana itikadi potofu juu ya kutoa. Niwaelezee leo kama hamuelewi. Kuna kinyanya kimoja jirani yangu mimi amekufa Allah irhamu. Huko nako kasta sina haja kutaja. Makujua nyote nako kami. Sasa huwa ana tabia ya kuja kwangu saa nyingine mimi huwa nakaa nje pale saa nyingine baada ya asr hivi. Kuja akanambia kitu fulani kuhusu haja. Saa nyingine mimi humtekelezea na saa nyingine nashindwa situmtekelezee, lakini namposa naambia insha Allah kesho tukikutana ni kitu kama hicho. Sasa utasikizana sana mimi naye. Sasa siku hiyo kwa bahati mbaya akaja mtu mwingine akamtangulia nyanya huyo. Kanaambia ustadhi nipe kitu fulani nikanunue mkate. Nikampa mimi. Nyanya kumbe yuamuona ule bwana akiondoka akaja bwana. Ah ustadhi wewe ukali mtoto kabisa wewe. Ah. Nemvi mtoto. Nkali mtoto na mvi, nimesema kwa moyoni. Hayo mtoto sana we, kila kwambaye nipe wampa tu. Wewe mjua yule? Ah, simjui. Ana nini nyanya? Ah, sasa zile pesa zako zitakwenda kulaliwa huko. Ehe, pesa hulaliwa. Amkeni watu wa Jazira. Pesa hulaliwa, akawa yule mwenye kutoa pesa asipate tena pesa. Nikamwambia ikiwa ni hilo mimi sitakadi hiyo sina. Hiyo itikadi kabisa sina. Insha Allah si alalia yuko kwenye utosi aswa. Mimi hiyo itikadi sina. Kwamba mimi nitakosa riziki kwa sababu nimempa mtu sadaka. Ule mtu ataikalia zile pesa ati nitakosa riziki. Hiyo imani sikulelewa nayo mimi. Sina kabisa. Sasa mbahati yake na kesho akija nitampa ikiwa nazo. anaambia mwanangu usijifanyie mpumbavu namna mtoto mdogo wewe. Mimi nakwambia mtoto mdogo wewe. Hii ndio itikadi ya baadhi ya Waislamu kuhusu sadaka, na wengine waelewa hapa hayo ninayozungumza mimi. Kwa hivyo kuna watu wengine ambao kwamba sadaka wanaelewa kihivi, ya kwamba anapotoa sadaka ile sadaka hufanyiwa mazingara fulani akawa hapati tena cha kutoa. Subhanallah, hiyo ni uongo. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema ma naqasa malun bi sadaqa. Allahumma salli salam alayhi. Mali hayapungui kwa sababu mtu kutoa sadaka. Wewe sema italaliwa koroma, laliwa laliwa mara moja mara 100 lali ati italaliwa. Sadaka haipunguzi mali shekhe, sadaka yaongeza mali. Wala hakuna mali yoyote Mwenyezi Mungu anayangamiza baharini au sehemu yote isipokuwa pana haki ya Mungu haitolewi. Mungu haangamizi mali ya watu bure, akupe ayangamize tena. Hujui namna ya kutukua ile neema. Kwa hivyo wewe mwenyewe kuanzia leo nakupa challenge, nakupa toa sadaka, angalia itarudi mali kwako haitorudi. Pamoja na kwa kule Mwenyezi Mungu anakuwekea, sikwambii mimi yale ninayojua mimi, fanya wewe hilo, halafu uje uniambie, usinifichi. Ambia ustadi, wallahi natoa shilingi 20 napata 100, uje uniambie. Hiyo ni ada ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mungu hataki kufadhiliwa. Ukimfadhili mtu kwa ajili ya Mungu, naye hukufadhili zaidi ya ule mtu. Mara ngapi sangine ukafanya ubakhili kwa shiriki 20? Nitapiga mguu kweli kutoka Likoni mpaka huku bwana. Mtu akwambia bwana nipe shilingi 10 nini cha kwambia patele mbali. Potele mbali. Ukirudi warudi na mfuko nyuma mfura bwana. Wala hukumwambia mtu nipe. Haya ni mambo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo usiwe na fikra kama hizo ya kwamba kuna watu fulani wanaweza kukuzuilia riziki. Hakuna kitu kama kile. Hakuna. Mtoaji ni nani? Allah. Al-mu'ti man huwa? Allah. Wal-mani' man huwa? Allah. Bas. Hakuna mtu aweza kuingiza mkono katika hazina ya Mwenyezi Mungu akasema fulani Mungu simpe. Na sisi jamaa tuagafirika sana. Sisi tumwambia Mwenyezi Mungu hapa la mani alima atait wala mu'tiya lima manat. Hakuna wa kumnyima umpae, wala hakuna aweza kumpa unayemnyima wewe. Hakuna. Halafu waitakidi kwamba mimi sitakutoa hizi shilingi 20 fulana atailalia. Atailalia nkuku. Kwani zile senti zigeuka yayo? Watu wailalie. Itikadi hizo zipo. Kama nyinyi watu wa jazira hamjui, basi itikadi hizo ziko. Hayo si itikadi ya mtu kuitakidi. Ni itikadi potofu. Naudhu billahi min dhalik. Kwa hivyo sadaka shekhe ni kitu muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Nikupe na siri nyingine ya sadaka basi. Sadaka shekhe, Mtume sallallahu alaihi wasallam, nyumbani kama kuna mtu wenu mgonjwa, hatopokwe huyu, kila siku mgonjwa, mtolee sadaka. Dawu mardhakum bisadaqa, asema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wafanyeni dawa wagonjwa wenu kwa sadaka. Sasa kiwe wewe mbakhili, si watu wako watamalizika tu shekhe? Jana ankwenda mjukuu, kesho kuta atakuwa na baba mwenyewe. Sasa mgumu kwa kuogopea italaliwa. Itikadi potofu, itikadi haikubaliwi katika sharia. Kwa hivyo sadaka inaonesha dalili na ukweli ya imani ya ule mja ambaye anaitoa ile sadaka. Halafu Mtume asema asabru dhia, kuvumilia ni kitu muhimu sana. Subira ni kitu muhimu sana. Mtu asiyokuwa na subra Ali radhiallahu anhu asema, mfano wake ni mtu anayeishi bila kichwa, yamkini hana kichwa yuaishi ngweli, hakuna. Sasa lazima, subra ni kitu kikubwa sana na ina thawabu kubwa sana mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hasa Mungu atakapokuonja wewe kufanya mtihani katika mwili wako. Mtume sallallahu alaihi wasallam asema katika hadithi yake, Mwenyezi Mungu anapomoja mja wake kwa kumkosesha maoni, akasubiri asema alhamdulillah, basi Mwenyezi Mungu hana malipo ya kumlipa ila kumwingiza peponi tu, basi malipo yake mbe. Lakini ukubali, si walala Allah, sijui napigwa bomu mimi. Wapigwa bomu? Mbona uko hai basi wazungumza kama umpigwa bomu? Mimi sijasikia mtu kapigwa bomu yuko hai. Hakuna kitu kama hicho bwana. Hii ni kadari ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, amekujalia ufikie hadi hiyo, upatwe na mtihani kama ule usubiri, iwe ni sababu kuingia wapi? Katika rehema ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wal Qur'anu hujjatun lak. Qur'ani ni itakutetea. Qur'ani yatutetea. Yawm al-qiyama itatutetea. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema mtu huja akiongozwa na suratu Ala Imran na suratu Baqara, wanamtetea, ya Allah, twamuombea huyu, mpigize peponi huyu, alikuwa kitusoma ya Allah, suratu Baqara na suratu Ala Imran. Kwa hivyo Qur'ani inatutetea tunaposoma Qur'ani kwa haki. Sio tuiweke tu Qur'ani nyumbani kama kinga tu, isomwe na watu wajaribu kuifata ile Qur'ani. Ama tunapokuwa tuishikilia Qur'ani kwa vidole hivi, haina uzito kwetu sisi, Qur'ani itakuja kutushtaki mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na mtume akiwepo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika Qur'ani akituelezea haya, mtume atasema nini? Rabbi na qaumi اتخذوا القرآن هذا القرآن مهجورا. Mwenyezi Mungu hawa aliifanya Qur'ani pahali pa kugura, hawakuheshimu Qur'ani yangu hawa. Sasa wewe wajazi vile unavyopenda ya Allah, waja wako hawa waliigura Qur'ani, na wengi wetu wasoma Qur'ani kwa njia baraka tu, hawaisomi kwa njia ya ibada. Ibada wasoma kwa kama baraka tu, kitaka bangine Mwenyezi Mungu amtatulie matatizo fulani ndio yosoma Qur'an, na au itakuangamiza Qur'an, itakutetea au itakuangamiza wakati ule ambapo kwamba hiyo Qur'an itakuwa haina thamani wala haina maana katika maisha yako. Angalia tunavyokaribia katika sehemu hii, sisi sote hakuna mzazi anayeambiwa mpeleke mtoto wako shule. Yuko hakuna. Lakini wengi wangapi waambiwa peleka mtoto wako madarasa, hali ya kwamba ina maana shule iko pale pale mtaani, mtoto ni yule yule. Huku ni kusoma na kule mkusoma. Huku zaidi ni maisha ya dunia na akhira, na ndio Uislamu. Kule ni kutafuta mkate tu, ni kitu cha duniani tu. Maana wewe huku utakapokwenda hutoulizwa this is a dog, hutoulizwa. Utaulizwa kweli? Utaulizwa? Hata hakuna atakayeulizwa donkey wala dog. Hakuna. Yuko? Hakuna jamaa. Lakini kitu cha kwanza utaulizwa, man rabbuka, man nabiyuka, ma qiblatuka, utaulizwa yawm al-qiyam. Una hamu ya kutaka kuyajibu masala haya au huna? Sasa ikiwa hutomfundisha mwanao, ataijibu siku gani na wakati gani? Jambo la kusikitisha kweli. Jambo hili mimi silisahau. Niko Malindi nikaletewa karatasi ya form 4 Gede Secondary School. Sisahau. Ustadhi hizi karatasi za masomo ya dini sahihi. Karatasi ya kwanza niliyoitukua hivi, waulizwa wake za mtume ni wangapi? Wengine sema ni 28, 19. Au Waislamu hao wako form 4. Huyu kesho akaenda university atakuja jitu moja mulhid kafiri huyu. Wallahi takuja kafiri mkubwa. Wewe utaghurika na jina tu Abdullah, Muhammad, Hassan, lakini jitu fasik kubwa. Mujrim. Mtu ana miaka 22 ajua wake za mtume ni 18. Akimaliza university sisa kwasha, akivalishwa ile chepeo mbashi. Sasa pangine watazidi wake za mtume takuwa 30, si basi? Ni ndivyo ilivyo Waislamu. Nasallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo tunavyoishi na dini yetu. Sisemi msisome shule, wanangu wasome shule mimi. Siwezi nikawaharamishia jambo ambalo kwamba Mwenyezi Mungu hakuharamisha. Lakini naambia jamaa kuna na akhira. Haina kuambia. Swahili fasihi. Ukitali kila harfa pata thawabu ngapi? Ha? Wala bin wala nikwambia wapata 10 au 30 au 40. Eh, wapata ngapi? Lakini Qur'ani harfu moja wapata thawabu. Mtume asema la aqulu alif lam mim harfun. Al alifu harfun wa lamu harfun wal mimu 30 hizo. Sasa wala bin wala wa kupanga api wewe? Wapata ngapi? Nasi tunchoka kwa kununua wala bin wala huyu. Usiku na mchana fasihi, sijui nini balaa tu. Haupati chochote. Sasa huoni shekhe wewe? Tofauti ya vitu vile hivi. Tofauti kubwa shekhe. Tofauti kubwa sana. Kwa hivyo tuzingatie mambo kama haya. Imam Nawawi rahmatullahi alayhi katika kutufasiria hii hadithi akaleta kauli ya Imam Ghazali Muhammad bin Muhammad Abu Hamid. Sema fasara al-Ghazali at-tahura bi taharati al-qalbi. Imam Ghazali hapa hadithi ya mtu at-tahuru shatru al-iman. Kaifasiri tamko hili Imam Ghazali? Utahara hapa ni utahara wa moyo. Minal ghilli, kutokamana mafundo. Ni mtu kutakasa mafundo katika nafsi yake. Wal hasadi na hasad, wal hiqdi na chuki. Mambo matatu haya. Na Mwenyezi Mungu amekataa. Peponi hawatoka watu wenye chuki. Wanazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwana. Zaondolewa zile kabisa. Lakini duniani hupatikana. Lakini watu wazidiana jama. Chuki na mafundo. Kuna watu, astaghfirullah al-azim, wafikiri kama wanzaliwa nalo ile haya mafundo wamezaliwa nalo. Astaghfirullah al-azim. Mwenyezi Mungu atusame. Haya tatufanya sisi tukose akhira. Kwa hivyo ni kusafisha moyo wako kutokana na chuki na mafundo na hasad. Na hii hasad ndio itatumaliza sisi. Hasad imewafanya watu wakufuru. Kwani Makoresho walikuwa hawamjui Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani mtume si mtoto wao yule? Kwa nini walimkataa? Hasad. Ni hasad tu. Hasad takufanya ukufuru neema ya Mwenyezi Mungu, ukufuru maamrisho ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wasaire amradhi alqalbi, nabaki ya maradhi ya moyo zisafishwe, asema Imam Al-Ghazali katika kufasiri at-tahuru shatru al-iman. Wadhālika anna al-iman al-kamila, kwa kuwa imani kamili, inama yatimu bidhalika, hutimia kwa kutakasa moyo kutokana na vitu hivi. Mtambia huyu bwana imani yake ni kamili, hana chuki, hana mafundo, أنا حسد والله الذي لا إله غيره كنا وإسلام تصليناه بيغا كو بيغا مسكتيني ukamhitaji akupe kartasi atakuhusudu kartasi kartasi atakuhusudu pangine yeye moyo wake atakokwenda kwamba hii kartasi nikimpa atanufaika huyu basi hilo tu hasadi imeja sasa kwa nini wewe usimpe ukanufaika wewe usiwe na imani kama ile sheikh mimi nampa na mimi nitanufaika kimungu yeye kio atanufaika duniani na mimi nitanufaika duniani akhera bwana yatosh lakini yaona ha huyu bwana basi huyu akiwa amempa ile kartasi atamiliki Kenya na watawala wa Kenya pia atawamiliki subhanallah yote nini ni hasad moyo mchafu Hasan al-Basri asema mimi huoni ni si babaiki bwana mimi si babaiki kutafuta riziki na nini na nini wala si muhusudu mtu ambiwa kwa nini ya imam asemi najua riziki yangu hali mwingine sasa kwa nini babatika mimi naenda mbio na husudu watu na maliza kwa nini riziki yangu mimi hakuna mtu atakayekula sasa wewe ndio wapangia watu shekhe ujue kwamba nikimpa kartasi atafanikiwa ha watu wanahusudiana hadi hiyo nasallallahu salam فمن اتى بشهادتين حصل له شطر mtu mwenye kusema la ilaha illa allah muhammad rasulullah akapiga shahada mbili hiyo nusu nyingine ya imani itapatikana imani kamili sasa atuhuru shatr al-iman wa la ilaha illa allah muhammad rasulullah shatr al-iman fakamula imanul mar'i imani yake sasa kamili kabisa asema man tahara qalbahu min baqiyati al-amrad na mtu atakaitakasa moyo wake kutokamana na baki ya ugonjwa inayomsifu binadamu katika imani yake kamula imanuhu imani yake itakamilika na ikisha kamilika imani ndugu yangu wallahi dunia haikusumbusha kila saa utaona mtu kama katiwa barafu bwana lakini na habari na mtu ana habari na mtu wala hababaiki ha ومن لم يطهر فقد نقص ايمانه نمتوت امبا حتكاسي نفسياك نچوك نحسد نوبينيني نكبري وجوا واسلام wengine ها aweza akamsahau hata Mungu kwa sababu ya kibri kwa hapa hili dongo letu naambia moja dongo la babu yako aliyoacha nilipi akakutilia mkononi na yeye akakuachia wewe aliachiwa na babake hapa mkwetu mgonjwa wewe ardhi ya Mungu shek inal ardha lillah yurithuha man yashau min ibadi una ardhi wewe hii ardhi ni ya Mungu miliki yake humpa mtakaye kama tunavyopiga kelele wa Kikuyu sijui nini wa Somali wamepewa shekhe nani ni wapa Mungu mbapo konye basi he jamaa nini balaa hizo hasad shekhe hasad ya uwaje ya maliza umma muombe Mungu mwambie Allah na mimi nipe kama kile ulichompa Abdullah au nitosheleze katika maisha yangu sibasi nisitiri ukashitirika sibasi bwana hii dunia kuna kitu gani tena nisitiri ya Allah uchi yangu asijue hawaja Mwenyezi Mungu basi alhamdulillah chochote utakachopata shukuru خلاص ya nini vita hivi hakuna vita shi katika hii dunia hakuna vita tusafisheni moyo wetu قال بعضهم وسم بعض العلماء ومن طهر قلبه وتوضا واغتسل mtu yote ambaye atakaitakasa moyo wake akatawadha akaoga faqad dakhala as-salata bit-taharatayn jami'a mtu ambaye kwamba moyo wake ameusafisha na mwili wake ameusafisha kwa kutawadha na kwa kuoga ameingia katika ibada kwa utahara sampuli mbili, wa ndani na wa nje. Safi kabisa mtu huyo. ومن دخل في الساهات في الصلاه بطهاره الاعضاء خاصه فقد دخل الصلاه باحدى الطهارتين. mtu ambaye kwamba yeye ataingia sala kwenye sala kwa kutahirisha viungo tu, basi ameingia kwa sehemu moja ya tahara. wallahu ta'ala la yanzuru ila taharati alqalbi, mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haangalii usafi wa moyo wa mtu. wallahu ta'ala la yanzuru illa ila taharati alqalbi, nimekosea hapo. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala haangalii illa usafi wa moyo wa mtu, anaangalia usafi wa moyo wa mtu basi, haangalii mwili wake wala sura zake wala nyele zake. Ndio Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, inna Allah la yanzuru ila suwarikum wa absharikum walakin yanzuru ila qulubikum. Mtume sallallahu alayhi wasallam asema, Mwenyezi Mungu haangalii sura zenu na ngozi zenu, lakini Mwenyezi Mungu aangalia nyoyo zenu. Nyoyo ni muhimu sana. Wa qawlu sallallahu alayhi wasallam nanna laka alhamdulillah tamla'u almizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma bayna samai wal ardi asma. Hadha qad yushkilu ala alhadith alakhir. Maneno haya huenda yakaleta utata kulingamana na hadithi nyingine. Ni ipi sasa? Wa huwa anna Musa alayhi salatu salam, kwamba Mtume Musa alayhi salam qala, amesema, ya Rabbi, ewe Mola wangu, duluni ala amalin yudkhiluni aljanna. Mtume Musa alayhi salam amambia Mola subhanahu wa ta'ala, ya Allah, hebu nionyeshe amal itakayonitia mimi peponi. Qala, Mwenyezi Mungu akamwambia Musa, ya Musa, qul la ilaha illa Allah, sema la ilaha illa Allah. Musa akamwambia Mwenyezi Mungu, ya Allah, hadha yaquluhu ibaduka jami'an. La ilaha illa Allah ni tamko watu wote wasema. Mimi nataka neno langu mwenyewe mimi mniseme na niende peponi. Mtume akaanza Mwenyezi Mungu akamueleza sema, fala wudi'ati samawati sab'i wal ardina sab'i fi kiffa wa la ilaha fi kiffa la rajahat bihim la ilaha illa Allah. Jua Musa, wewe wasema watu wote wasema la ilaha illa, wataka tamko hasa peke yako, basi mimi nakwambia lau la ilaha illa Allah itawekwa upande mmoja mizani, na mbingu saba na ardhi saba itawekwa upande mmoja mizani, mizani ya la ilaha illa Allah ni nzito. Nzito kabisa. Ndio kula moja aelewa hadithul bitaqa. Hadithul bitaqa. La ilaha illa Allah. Kuna kijikadi kadogo tu yawm al-qiyama mtu anapewa. Ikiwekwa kwenye mizani hakuna kitu kitakayonyumbisha ile. Ndio la ilaha illa Allah. ومعلوم ان السماوات والارضين اوسع مما بين السماء والارض. مبينغو 7 na ardhi 7 ni kunjufu zaidi kuliko mwanya inayopatikana baina ya mbingu na ardhi. واذا كانت الحمد لله تملا الميزان, ikiwa الحمد لله tamko hili maana yake yajaza mizani wa ziada na ziada, la lazima an takuna alhamdulillah tamla'u ma baina samai wal ard. Kwa hivyo ya lazimu tamko la alhamdulillah ijaze baina mbingu na ardhi, liana almizana awsa'u mimma baina samai wal ard. Mizani ni kunjufu, ni kubwa kuliko nafasi iliyoko baina mbingu na ardhi. Walhamdulillah tamla'uha, alhamdulillah najaza. والمراد انه لو كان جسما لملأ الميزان. لو انجيكوا لا اله الا الله نكيوليلي بس انجينيا ميزان. أو أن ثواب الحمد لله يملأها أو ثواب يا لا إله إلا الله ndio itakayojaza mizani. Thawabu ya la ilaha illallah itajaza mizani. Thawabu liyoje? Nyingi sana. Nyingi sana. Qawlu sallallahu alayhi wasallam wa salatu nur ay thawabuha nur. Sala malipo yake nini? Ni nur. Wa fil hadith, na katika hadithi ya Mtume sallallahu alayhi wasallam nyingine, Mtume sallallahu alayhi wasallam sema بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. بشر المشائين وابي بشارة جيمة ونكويندا في الظلم كتك جيزة إلى المساجد كنا مسكتين كنا كفنا عبادة صلاة عشاء صلاة مغرب صلاة الفجر. Wabashiria binuri tam, kwa watapata mwangaza iliyotimia yaum alqiyama, siku ya kiyama. Kwa hivyo usidharau kabisa kwenda msikitini, kwenda kusali sala zako huko msikitini, bali kuna wengine wamefikiria hadi ya kwamba waona hapana maana hasa Mwenyezi Mungu kujengewa msikiti ifanywe ibada. Haina maana kwa nini hantasali nyumbani? Wajibu kusali tu. Si mimi ni swali basi. Sasa mtu kama yule uje umwambie bwana sala ya faradhi kusali kwa jamaa ni wajibu. Si atakuondoa katika ardhi yake huyo. Ambaye ardhi yake itakuondoa, si ardhi yake. Kwetu. Au sio atakuondoa? Atakwenda kutafuta ardhi nyingine ya kukisha. Kwa sababu ya shazoe hizo sala za kienyeji hizo, bora mkusali tu. Lakini kule msikitini pia ni uchokozi ule kujengwa huu. Amesahau Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameamrisha nyumba kama hii ijengwe na ijazwe kwa ibada. Innama ya'muru masajid Allahi man amana billah. Watakaujaza msikiti wa Mwenyezi Mungu kwa ibada wa dhikrullah wa qira'atul Qur'an wa salatu ala an-nabi ni nani? Wale walioamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hao ndio sala kwao ni faradhi, sala ya jamaa. Lakini hao wengine usijisumbue nao, wachana nao. Mwambie sala hata nyumbani usali, sali juu ya dari. Pia takuwa sala yako haikuswi. Panda darini kule ukasali. Si basi. Khalas. Kwa hivyo ni muhimu sana. Qawlu sallallahu sadaqatu burhanun. Sadaka ni hoja, ay dalilun ala sihati imani sahibiha. Ni dalili ya kwa yule mwenye kutoa sadaka ana imani. Wasumiyati sadaqatu liannaha dalilun ala sidqi imani. Na hiyo ikaitwa sadaka kwa sababu ni dalili ya ukweli wa imani ya yule mwenye kutoa sadaka. وذلك أن المنافق قد يصلي ولا تسهل عليه صدقة غالبا. منافق هو عندك صلي لكن سبحان الله كتوى صدقة كواك نمزيقو شك زيتو كل كويل دوال اللو قوان بيا بكا موغو با مندام سمناك النيني Si sahali bwana mtu kutoa bwana. Kutoa ataka moyo. Na yule anayejua anafanya nini mimi. Mimi nataamala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sikuweka mkono wa maskini hii shilingi tatu mimi naweka kwenye mkono wa Allah. Mimi nitakufanya biashara na Allah, si huyu. Sasa mtu akiwa na imani kama ile amekulia nayo ndio ataendelea hivyo hivyo. Ajabu watu hawa wanasema kwa simpe mtu sadaka, wao huja akatoa sadaka na kavuka nao. Si ajabu? Sasa ule naye kwa nini halaliwi zile? Hayuaje na upata kila siku? Mbona hailali kule kwa sababu yupata sio? Akilali atakata sio? Ndio maana yake. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ni khatari sana kuwa na itikadi kama hiyo. Inshallah tutaimalizia hapa darasa letu insha Allah. Tutamalizia siku ya Jumapili insha Allah hadithi. Hadithi ndefu na kuna maelezo marefu sana ya hadithi. Insha Allah tutamalizia hapa, kama kuna sual nafasi tunao kubwa tena. Naam.
Ustad, upande wa ibada, kuna watu wengine ambao ni hawataki watu wasali msikitini, itakuwaje? Hawataki watu wasali msikitini qiyamu layl, kama mzazi yani kama mzazi wako anakuambia usali msikitini usiku.
Mwishikia nafikiri suala kwamba kuna baadhi ya watu wanawakataza watu wengine kwenda kusali msikitini, mfano mzazi mathala. Mzazi laala, hatuwezi kusema kwamba yomkataza ule kijana kwa ujauri. Pengine kuna kitu fulani yuangalia. Pengine kuna barabara kubwa waweza ukaruka, pengine akuogopea. Ikiwa nitakuwa ni dharura kama zile, tutasema kwamba afaa kukataza. Lakini ikiwa hapana dharura, hapana maana ya kukataza. Ni lazima mzazi kama yule ajirudi, ili mtoto aende msikitini apate tarbia ya kwenda kupata namna ya kuheshimu nyumba ya Mwenyezi Mungu. Akae na wenzake tofauti tofauti, aangalie na yeye ashirikiane nao katika jambo la khair ambalo ni ibada. Kiwa itakuwa si namna hiyo tuliyotaja mara ya kwanza, itakuwa mzee ana makosa. Kiwa hayogopei ule mtoto, pengine kwamba pengine atadhurika, atagongwa na gari, hana akili, hana hadhari nzuri, basi hilo tutampa udhuru mzazi. Lakini kiwa basi husiende tu, itakuwa mzazi uko katika makosa na Mungu amsamehe madhambi yake.
Kwa mfano mzazi amekosea, sasa tumfuate ama tufanyaje? Sasa
bila shaka, sasa ule mzazi ni wako wewe. Mzazi amekosea na umejua sababu ya kukataza msikitini ni nini. Maana aweza kuwa na sababu nyingine ule mzazi, akaona kwa pangine usiende bwana ziwani kwa moja mbili tatu, sio? Au sivyo? Pengine na ila mambo yake mengine na ugonjwa mwingine pengine. Sasa ni wajibu wako kufanya nini wewe? Umfahamishi. Umfahamishi. Mwambie baba, hivyo unavyofanya kidogo haipendezi. Mimi mwenyewe napenda kwenda kusali msikitini, nitakuombea Mungu. Utaki niwe mtoto mwema? Nataka baba. Basi niasiate bwana, nikafanya ibada bwana. Katangamana na ndugu zangu Waislamu bwana. Kwani wewe unashindwa namna kumdanganya mzee kwa jambo la kheri? Utashindwa? Hautashindwa. Mwambie maneno mazuri, lakini kwa adabu, na usimwambie wakati ambao kwamba mzazi uko juu. Pengine nkaruzana na mama kule jikoni, we sasa wanawe atakumwekea kikao hapa. La, ana mzee mwenyewe ametulia hapo, mambo yote sawa sawa. Nyapie nyapie kidogo, mwambie baba kuna kadha na kadha na kadha. Takuwa bila shaka atafahamu. Naam. Ziwani, sio? Sasa ikiwa ziwani, shekhe, hiyo ni pengine ni itikadi yake ule mzee. Naam. Sasa ndio kakuambia kuna sababu nyingine pengine. Sababu ni hiyo. Kwa hivyo mzazi anapokueleza kitu kama kile, usiende msikiti fulani kwa sababu fulani, na hapana sababu yote, kwa sababu zile itikadi pengine potofu alionao. Pengine hapa kutachapwa hirizi, dhikri kutachapwa hapa, na yeye ni mkuaji mkubwa. Sasa itakuwa haileti haileti. Kwa utakombea usiende kule kwa sababu wapinga dini ya wazee wetu. Sasa mzee kama ule, Mungu amuongoze, tumuombea Mungu. Naam.
Ustaz Salim. Naam. Huko shuleni baadhi ya walimu ukiwaambia mambo ya bid'a na sunna, wataanza kukiukia na wewe. Wanasema usijadiliane na mwalimu wako. Eh? Usijadili mwalimu.
Eh.
Inafaa kujadiliana na mwalimu wako kuhusu mambo ya sunna na bid'a. Kisha ama wanaweza kufanya mtani wanguki, kwa sababu wanatafutia sababu wanguki mtani.
Asante sana, ndio yaliyoko hayo. Andara kidondo bwana. Ni kweli ha. La, mimi sisemi kwamba mwanafunzi amjadili mwalimu kwa sababu na bila sababu. Lakini kama kuna sababu ya mwalimu kujadiliwa, ajadiliwe mwalimu. Kama kuna sababu. Hasa yakifikia masala ya kiitikadi ya kidini. Ikiwa waona pangine mwalimu ataona uzito kwa kumjadili klasini mathalan, mjadili nje, mbea ustadhi mimi jambo fulani naona si sawa kwa kadha kadha. Lakini walimu wengi wao madikteta. Acha nikwambie ukweli. Yeye akishangia klasini pale huwa al-amiru wa huwa an-nahi. Kwa hivyo sasa hataki pangine aweza kwamba lile suala la bid'a hataki kulisikia yeye. Kwa sababu yeye ni mubtadi' mkubwa. Yeye ndiye mubtadi' mkubwa. Kwa hivyo ukimwambia habari ya bid'a ni kama moja kwa moja wewe umemfuma. Sikwa umemfuma maana yake umempiga mshale. Sasa kama unaona wewe sasa upigana naye klasini, unaona bwana, kwa hivyo naye atakuonyesha kwamba yeye ni nani. Yeye mwalimu anasatwa klasini. Sasa ikiwa itafika hadi hiyo, haina haja kumuuliza wala kumjadili mwalimu kama yule. Lakini mwalimu waweza kumjua hali yake, mwelekeo wake, usawa wake. Sasa yule mwalimu ambaye kwamba umeona huyu naweza kujadiliana naye na akanifahamu, mjadili. Lakini mtu ambaye kwamba yeye mwalimu hajielewi naye pia, kujadili kwake haina maana, utajiumiza peke yako, kwa sababu yeye anasatwa aenda kusema kule kuambia kwamba mwanafunzi fulani hasikii. Ataweza kawatia kasumba walimu wengine, na wale walimu akasema kwa mwanafunzi fulani sikia, basi mfukuzeni. Na pengine wewe wasoma pale pahala mbona mwana wakakuharibia masomo yako. Sasa pima ni mwalimu gani afaa kuulizwa na ni mwalimu gani ambaye hafai kuulizwa, na swala gani ambalo lafaa kuulizwa huyu na swala gani ambalo hafai kuulizwa huyu. Mfahamu? Mimi kuna mtu tunga hapa katika staff room siku moja asema ataka kunifahamisha mimi kitu kimoja. Huyu mwalimu mudiri, si mwalimu, mudiri wa madrasa. Kama alivyotuambia Sheikh Mafuta siku moja alipotolea mawaidha hapa, sema man sa'aba ala taqwimi nafsihi fa taqwimi nafsi ghairihi as'ab, ambaye anashindwa yeye kujinyosha, kumnyosha mwingine kwake itakuwa nini? Uzito, uzito. Sasa tunkaa tujadiliana. Sasa tujadiliani, alikuja tu akaleta issue kwa kwamba wajua hawa wanaosoma hadithi hawa, sikia lugha hapo, ndio tamfahamu hadha hash la qimata law, ameoza huyu, haelewi chochote katika dini. Asema hawa wanaosoma ilmu la hadith wajua zile alfadhi tu matamshi ya hadithi, lakini hawajui maana ya hadithi. Nikamwambia hivi, watakunambia Abu Huraira alipokea matamshi tu kwa mtume hakufahamu? Nikamwambia astaghfirullah. Nikamwambia wewe una kasumba ya Ghazali wewe. Muhammad Ghazali Misri, Allah yarhamu, kaandika kitabu. Sijui kama nitaipata jina lake vizuri. Al-hadith wal fuqaha, kitu kama au al-hadith wal fiqh, kitu kama hicho. Anawafanyia istihza ulama wa hadithi. Muhammad Ghazali anawafanyia istihza na ulama wa hadithi. Asema vile alivyosema Muhammad Ghazali ndivyo. Mimi nikamwambia, ikiwa wewe una fikra za Ghazali umeharibikiwa baba, salamu alaykum. Kama masahaba hawakuelewa maneno ya mtume, leo ungekuwa Muislamu. Lakini huna matatizo, wewe waabudu watu wewe. Kwa hivyo waabudu hivyo hivyo kina Muhammad Ghazali, waabudu hivyo hivyo. Endelea na. Akaruka shekhe moja Msudi, wale wanafunzi walikuwa wajua. Akasema Sheikh Muhammad ala al-haq. Sheikh Msudi, eh? Sheikh Muhammad Hussein haja kutaja shekhe gani. Na wanafunzi wangu wanajua nilikuwa wapi. Waelewa vizuri sana. Sasa madrasa kama hii wanaosomeshwa watu kama hawa, wewe waongojea watafahamu sunna hawa? Ha? Muhammad Ghazali rahimahullah ni mtu ameghilibiwa na teknolojia ya kigharbi. Hata mambo ya kisharia anaifanyia istihiza. Aulizwa siku moja, ambiwa, je, shekhe, mwanamke, hijabu ya mwanamke ni ipi inayotakana katika sharia? Akacheka akasema, mimi niko Faransa hapa, wataka kunambia banat faransiyat mutakadimat mutaalimat wavae hijab kama wale wabadwi wako Saudia kule kwenye majabali? Abadan. Hapa lazima kuvaliwe hijabu ya teknolojia. Hijabu ni gani? Ambaye suruali na skati ninayomfanyia takdima katika muhadhara ye taka namna hiyo ndio hijabu, eh? Ushafahamu vizuri? Hao ndio watu ambao kwamba walimu wengine wasoma vitabu wakora kwamba Waislamu ni hawa. Hao ndio wameelewa Uislamu. Unafahamu? Usinifahamu? Na ni wale ambao kwamba akiona mwanafunzi pengine afunga siku ya Jumatatu na Alhamisi wa futuru klasini pale, hukereka. Wewe afanya nini wewe hapa? Asikia dhiki kweli kweli. Bal mmoja katika wao dokta akuja kunishtaki mimi mwalimu shekhi. Huyu bwana anapenda kusali sana. Naambia la kukera. Salala mpaka mtu kumwabudu Mungu pia la kukera, a'udhu billah. La bara katika tafutie dawa. Naambia ndaka jitafutie dawa. Mtu bwana mwenyewe ana matatizo yake. Watu wanakunywa chai huku, yeye yeah, asali. Eh? Salatu duha yake. Mwenyezi Mungu toka mbele ya mja na Mola wake Subhanahu wa Ta'ala. Akereka huko kila saa yu asali. Ah, huyo atakufundisha sunna shaka. Waongojea huyu umjadili habari ya bid'a. Akakujibu vizuri na ukae madarasani hapo. Wataka hilo? Sawa. Hilo sawa. Kwa hivyo pima wewe kama mwanafunzi, ni nani anafaa kuulizwa ni nani ambaye hafai kuulizwa. Na
Mtume siku ya kiyama atasema, waqala rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura. Naam. Hili tamko lengia sote ama ni wale ambao kwamba kuna baadhi ya wengine watatengwa?
Jazakallahu khair. Swala zuri. Ya qaumi ya rabbi inna qaumi takhadhu hadha alqur'ana mahjura. Mtume anasema hivi, atasema hivi. Asema shekhe, ni sote au ni wale ambao kwamba kweli wameigura hii Qur'an na sunna ya mtume? Si sote. Wale wanaojipotelea na kujilazimisha kufuata, wale hawatoingia. Lakini wale wasoelewa kamwe kwamba pana mafundisho fulani, hata hiyo Qur'an yenyewe, basi ni pale atakapopata balae. Mashaka tayari, kuna ghadha. Qur'an leo ipigwa Qur'an yote ndani ya nyumba yako. Qur'ani yote bwana. Watu 10 kila moja pangine, watu 30 kila moja juzu moja. Au sio sasa? Alafu jamaa wale nyama nne ndo kabisa. Ikiwa ni kuamini hivyo, tutakuwa sisi tumeingia kwenye hijra ya Qur'ani, kwa sababu Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi asema kuigura Qur'ani ni kuisoma, kutoisoma, kutoizingatia, kutoifanyia kazi. Kwa njia tatu na mtu ugura Qur'ani: kutoisoma, kutoizingatia na kutoifanyia kazi yaliyomo ndani. Hapo ushagura Qur'ani. Wangapi wanaonusuru shirki katika dunia? Wangapi? Na mashaka wangapi kwamba shirki ni kitu kidogo kidogo, haya masala madogo madogo haya? Azio. Hawa kweli hawatoingia huku. Inna qaumi taqadu hadha alqur'ana mahjura, hawaingii huku. Shirki ni kitu kidogo hii. Shirki ni kitu kidogo jamaa, majabali yataka kupasuka na mbingu itakuanguka soba shirki. Sasa wasema shirki ni kitu kidogo. Hawa wanaozungumza hivi. Angalia, kuna kaida wanaozungumza watu. Bid'atun tajma'una khairu min sunnatin tufarriquna. Bid'a inayotukosanya tukawa na umoja ni bora kuliko sunna itakayotutenganisha. Hiyo ni dini hiyo? Hadha huwa din? Ahakata takulu? La. Sunnatun tajma'una khairun min bid'atin tufarriquna. Lianna sunna tajma' la tufarriq. Sunna ya kusanya daima. Ndio ikaitwa sunna. Kama anavyosema Ibn Taymiyyah. Ibn Taymiyyah anasema nini? As-sunna tajma' wal bid'atu tufarriq. Sasa wao wameelewa kinyume. Waona bid'a itakusanya watu na sunna itatenganisha watu, kinyume. Naam. Una swali lingine cha? Haya.
Ustaz, kuna watu wa kuombaomba. Kuna wengine ambao utaona pengine wadhaifu na athara hawana viungo kamili. Lakini kuna mwingine mtu mzima mwili wake kamili, anazo nguvu zake. Lakini kaida yake kuombaomba tu. Wao kikutana naye wamsaidia kila siku. Sasa lakini ile kuomba ustaz ni dhambi kubwa kwa mtu nini? Sasa wewe kile kumsaidia vile si wamchangia kuendelea katika kudumu katika ile
Naam, jazakallahu swali zuri. Wajua tabia binadamu haibadiliki Salim. Tabia mtu akikulia na jambo si sahali kuiondoa ile tabia. Kuna watu maumbile yao namna hiyo wapenda kuomba. Lakini sasa tatizo linakuja kwao. Mtume asema falyastakthir au liyastaqil au liyastakthir. Aombe sana kwa kupata kingi au aombe sana kwa kutopata kingi. Lakini yaumul qiyama atakuja akiwa hana nyama kwenye uso wake. Mama ikosa hayati. Lakini wewe mtu yote anakunyoshia mkono, una uwezo wa kumsaidia, msaidie. Yeye na Mola wake. Huna cha kumsaidia, qaulun ma'rufun khairun min sadaqatin yatba'uha adha. Khalas, hii ndio wajibu wako. Mambie maneno mazuri, insha Allah kesho Mwenyezi Mungu atatupa. Kama sangine nasikia Msomali mmoja siku moja amwambia mwenzake, "Ambia nisaidie bwana," asema, "Mungu atusahilishie sote." Lugha nzuri kabisa. Manaka tusahilishie kutupa na tusahilishie kutoa. Wale bwana, kutoa si kitu sahali. Naam. Kwa hivyo watu kama wale ni wao wenyewe wanajiharibu. Kwa sababu kuomba haifai katika dini yetu, haifai kuomba. Sasa mtu ameona kwamba njia kupata ni hilo. Sasa utamfanya nini mtu amekunyoshia mkono? Au pengine akwambie nisaidie kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Washakumaliza huyo. Huyo ashakumaliza. Ashakupeleka kwa Mungu moja kwa moja. Utafanya nini? Na Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenye kuomba kwa uso wa Mwenyezi Mungu asimnyime mtu kitu. Asimnyime mtu kitu. Naam.
Ustadhi, na swali lakini nje muudhu. Na swali lakini nje muudhu ya leo.
Hai, bismillah.
Swali ni siku za juma huwa ama alhamisi usiku kamkia juma huwa sana simu zetu za zile message zile za juma karim na huwa kwanza mpambwa kama vile na madua dua mtakwambia inshallah Mwenyezi Mungu akupe subra kama timu ya Arsenal Arsenal haijashinda vikombe miaka 7 sasa Mungu akupe subra kama vile timu ya Arsenal akupe utajiri kama vile Manchester City alafu akupe ushujaa kama vile Barcelona sasa hii kumtilia mtu dua kwa nakshi nakshi hizi ni sawa na je kumtumia mtu message ya Juma Karim ni yajuzu ama hayajuzu
Asante zake la khair swala zuri je hama kafiri pia mashujaa ah subhanallah mimi naona kama message kama hizi ni istihza na istihza katika sharia haifai kama kweli akupendelea khairi na ngekukumbusha kitu ambacho kwamba kitakupa wewe manufaa katika dini yako pengine wewe mtu kwa kukupendelea khairi amepata dua fulani akakuletea bwana hii dua nimesikia jana na wewe isome madhara au hii sunna bwana nimesikia pale fulani ifuate lakini hakuna kitu kama kile maneno kama haya kistizao kwamba ushujaa wa asa na kiwanki na nani manajisi wale makafiri wale hawana maana yote ha, sasa kwa nini sikukumbuke kwa dua ambayo dua wal akhi li akhihi an dhahri al ghaibi mustajaba kumombea mtu ndugu yake basi na kwa yupo pamoja na yeye inakubaliwa kwa nini sikuombea Mungu eh kwa nini kuombea Mungu akupe subira kama mtume Ayub akakuwa akufanye tajiri kama mtume Suleiman kwa nini akwambia hivi akakupigia kwa makafiri tu asal nani sijui nani eh kwa nini stiza hiyo yaifai muislamu ikiwa Juma Karimu itakuwa ni hiyo basi yafaa uifute ile mbari kiingia tufuta tena mwambie ngonya huyo mtasikuletea kitu kama kile ama Juma Mbarak Juma Karimu hizi ni bid'a zilizozuliwa kwa sababu kwa nini siku nyingine sikuletee siku za Mwenyezi Mungu si moja tu ah kuna tofauti katika siku za Mwenyezi Mungu naam siku ya Eid tunajua Ijumaa ni siku ya Eid ni kweli lakini hakuna Eid nyingine kubwa kushinda Ijumaa kesho kutwa nini kwa nini asingoje Eid ya fungo mosi au fungo tatu akakwambia kitu cha maana kwa hivyo naona mimi na sampuli fulani ya stiza Allahu aalam siwezi kukumu nia za watu lakini sioni kama ni sawa hivi itakuwa makosa naam
استاذ كتاب القران الله نسمع وقل جاء الحق وزهق الباطل
نعم
هسه كاتك شو لزيتو هو معلم واعطيك زومزه مambo ya حق na mambo ya batil وكاسمامه watu wanaweka mushaf chini kisha wanaweka mushaf chini mushaf kitab wanaweka chini ha mushaf wanaweka chini wanaweka chini eh wanaweka hapa kisha wakati wa Ramadan kama kufuturi hivi hawatakufuata sunna na wakaelezea sasa wanakuambia wewe ni extremist wewe unafanya hivi na hivi wanakutafutia sababu ya kutoka shule sasa inabidi wakati uzumze ama ufanye nini na kisha
naam
mwalimu mwenyewe anahimiza watu wajiunge katika kikundi cha Hizbu Tahrir kisha anasema mtawapatia nafasi mwingine pia katika Shia nambari za Shia kuikabili hiyo haya maneno itafaje
mmemfahamu ndugu yenu ah Salim mmemfahamu anasema nini
salam mwingine ya waibu kulazimisha kuingia katika Shia na wafuzi kuacha mwalimu kuwaniliza wengi katika kama urusi za wafesini na
naa haya matatizo makubwa sha sasa wewe bila shaka mwanafunzi wajua ni mtu dhaifu mwanafunzi ni mtu dhaifu na unavyojua kwamba batil ndio inayo na nguvu kwa wakati wa sasa. Batil ina nguvu sana. Batil ina nguvu sana na wafuasi wake ni wengi. Na haki sio kwa yakosekana, ipo haki. Lakini wafuasi wake ni wachache. Na wasugu na hata maana mtu wa haki akishafahamu haki hata ukamuelekeza huko ataelekea kule kule. Ni watu ambao msimamo wao ni sawa sawa. Sasa ndio mimi nikakujibu swali la kwanza. Je, kuna sehemu utaweza kuwa mwanafunzi hivyo hivyo ukapata matalaba yako yale yale na dini yako ikasalimika? Iko? Hakuna. Sasa we hifadhi dini yako unapotoka nje. Na pale pahala kuwa kama wengine, usifanye maasia. Usiwajadili hawa katika mambo kama haya. Hawako tayari kufahamu. Sinifahamu. Na wakiwa atakuvuta kuingia kwenye ukundi, we msikize. Lakini anayehukumu ni nani? Ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo jambo ambalo kwamba hulitaki huwezi kulazimishwa. Na wao wanakutilia bidii wewe kwa sababu wajua kwamba wewe ni tofauti na wanafunzi wengine. Ushanifahamu, hujanifahamu? Ndio wao wakuwekea wewe sana pressure. Lakini kama wengine hawajali wao. Kwa nini wakuwekea pressure? Wajua kwamba huko na wao. Humidi katika fikra zao. Sasa kwa kuwa wewe ni mwanafunzi na una matalaba fulani wataka pale kama pale, kaa na msimamo wako. Lakini yale yao waachie pale pale kwenye jambo. Waachie hivyo hivyo. Ushafahamu? Bwana kuwa chama fulani, kuwa kitu fulani, kwa sababu hii chama imekuwa hizi ahzab zimekuwa ni tu'badu min dunillah. Ni shirki tu. Nikiwapigia mfano mimi najua. Kuna kijana tulikuwa ahlu sunna sisi sote pamoja. Twalala pale pamoja. Twala pamoja. Nikiwa na pesa mimi tutakula pamoja ikiwa ni. Akaja akaingia hizbi kwenye vyama hivi vya kisiasa. Ni vyama kisiasa. Hata wakajiita jihadi nani vyama vya kisiasa. Ule bwana akapata nafasi pale fulani. Nikamwambia sikia bwana. Wewe si ulikuwa marafiki sisi. Mimi shika hii pesa zangu niongezee kwenye biashara yako. Ni mimi nikipata shilingi 3. 2 chukua wewe nipe mimi shilingi 1. Akanambia pesa zako zikitukuliwa na majambazi. Nikamwambia zikizikuliwa zako na zangu zitukuliwe. Asema haiwezekani. Mimi zangu hazitukuliwi. Nikamwambia kesi zako hazitukuliwi na zangu hazitukuliwi. Bwana wewe wane mbona akambia la wewe madamu pesa zangu umetukua. Na kitu utakachokinunua wanunua wewe. Na haina alama kwa ya madhasani. Itatukuliwa vipi? Ha? Ikafika hadi hiyo. Kwa sababu uhizbi tu. Kwa sababu nini? Huyu hayuko pamoja na sisi. Kwa nini tumsaidie? Ushanifahamu vizuri? Wacha apate taabu. Sasa hiyo imekuwa ni ibada si ibada? Imekuwa ni ibada. Ushanifahamu vizuri? Yeye apeleka meli nzima ya meli sehemu fulani ya chakula, apeleka majani ya chai, godoro, haibwi. Majambazi hawamnyang'anyi. Lakini godoro la madhasani lina alama. Husema nafikiri. Sema mimi ya madhasani. Atajasi atakuwa ni muujiza. Hii ndio uchafu walionao hizbia. Nyoo zao chafu. Kwa hivyo daima ukiwa utakatua hali hii, watakuharibu watu kama hao. Wasikize kwa huko, yateme kwa huko. Basi. Ukishamaliza siku ile unapomaliza, kwisha hamtokutana tena, wewe utadhihirisha mambo yako, utakuwa vile vile. Tumefahamiana? Na wanawadiwa hali ya jusha. Waweza wakakudhuru hata, waweza wakakupiga. Waweza wakakupiga cha. Sharifahamu cha. Kwa sababu ule uchukivu tu wa kuchukia. Sharifahamu. Kwa hivyo yataka kidogo tujiweke vizuri. Kiwa kuna shule nyingine ambayo ni bora, nenda. Hata kama itakuwa hapo
waweza ukapoondoka upata siku nyingine hata kikafiri, lakini masomo utaipata yale yale, wala ulazimishwe unaenda. Kwani Uislamu msukuli kio itaitwa shule ya Kiislamu? Ndio nembo ile ndio itafanya ile shule kwa shule ya Kiislamu. Yale matendo ndio Uislamu, si nembo. Jamaa man, sisi hizi shule wanazodai Waislamu si wale wasichana wavaa shule ya ndani wakaogelea, si hao? Au sivyo? Si hao wanaosomesha Waislamu? Sasa tofauti yako ni nini? Shule inayosomeshwa na Mary na Katana na shule inayosomeshwa na Abdullah Muhammad, tofauti yake ni nini? Si hiyo hiyo akhlaqi ni zile zile tu. Kuna tofauti. Wewe utaka elimu utaka nini? Tukua elimu sehemu yote utakayopata. Khalas. Lakini hakuna kitu chenye thamani na imani yako, dini yako, maisha yako. Usinifahamu? Usilegeze kabisa kwa ajili ya binadamu. Naam. Ama kuweka msahafu chini ni sampuli fulani yasti ya kuidharau Qur'an. Kiwa ni lazima uweke msahafu chini kwa namna hii, isiwe kuna dharura. Mathalan, mtu ataka kusujudu au pengine anataka kuokoa kitu au pengine pale pahala ni tahara, sehemu imetengewa kwamba kusoma Qur'ani pale nini, hiyo itakuwa ni namna fulani ya kutoheshimu Qur'ani. Lakini ikiwa kama hapa mtu akwambia weka msafu chini na ana sababu yako kwambia weka msafu chini, hapana tatizo katika maule. Waweza ukaiweka kwa sababu hapa ndipo tunaposujudia sisi. Ah? Mshafahamu? Pahala ambapo kwamba pachafu sisi hatuwezi kuisujudia, na Qur'an hatuwezi kuweka pahala ambapo si sura nzuri. Kwa sababu wale ambao kwamba wako pale ambao si Waislamu huenda katukua sura mbaya. Kana Waislamu kumbe waamrisha kitabu chao kitakatifu kiwekwe nini? Chini. Unaona? Lakini ikiwa mathalan sababu pengine ni madarasa kama hapa, hebu weka msafu chini, njoo hapa nikuchape kitu kama kile, kidogo inawaji. Kwa sababu hapo si chini hapa. Eh, hatuwezi kusema chini, chini ni kwenye mchanga kule. Hapa ni pahala penye firash na nini na nini na nini. Kitu kama kile yategemea vile itakapokuwa yatumiwa. Lakini si uzuri kuwalelea wanafunzi kwa kitu kama kile, kwa sababu isije ile ihtiramu ya Qur'ani ikapungua ndani ya nafsi yake. Wale watoto wadogo wale, ona, aweza kwenda kwao pia akaiweka chini ile Qur'ani. Lakini kama kuna dharura mathalan ya kuiwekea ile Qur'ani chini, sisemi kwamba hapo itakuwa ni makosa. Eh? Tumefahamiana vizuri? Naam. Naam. Allahu Akbar. Allah. Naam, naam, naam. Naam. Subhanallah. Kwa hivyo ikiwa sisi wenyewe ndio tuadharau dini yetu, sidhani kwamba kuna mwingine atakuja aheshimu dini yetu. Eh? Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Hala kule, naam, sahi. Haya wanosema ni kweli, lakini tuko katarini. Tuko katarini. Lazima tujiwekea ni vizuri. Pamoja na kuwa wanawelewa haki ni wachache. Wachache sana. Watu wanawelewa haki ni wachache sana. Watu wanajua ihtiramu ya Qur'ani, ihtiramu ya mtume, suna ni wachache. Sisi Uislamu wetu ni Uislamu wa kurithi. Na Uislamu wa kurithi ina shida. Ina shida sana, taabu sana. Uislamu wa babangu, babu yangu ni Uislamu wa taabu sana. Uislamu wa taabu sana. Kwa hivyo tuombeeni Mwenyezi Mungu atupe moyo ya kuweza kutimiza yote yanayowezekana kutimizwa kati ya watu kama hao tunaoishi nao, ambao hawana umuhimu wote katika kunusuru dini yetu. Hayo yako shaka. Hayo yako. Hayo yako na tuyaona. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atawaelekeza katika njia sawa. Naam shaka.
Ustadh, mi swali langu ni wajua kila siku mimi nashangaa. Mtu ukimwambia mtume anasema hivi, atakutolea sababu na wewe tayari wanakutolea sababu, wewe ni ustadhi ama ni imamu wa msikitini.
Sasa pengine kitu gani ambacho amfanya yeye wamwambia maneno ya mtume, yeye yajaribu kukimbia ni maneno ya mtume kwa kutoa masababu zake. Na mwisho kusha sote tumfuate yule mtume mmoja. Yeye yalingania watu katika Uislamu kumtumia huyu mtume. Leo wamwambia mtume anasema hivi yeye, kwa nini yani mtu yatoa sababu katika maneno ya mtume? Kwa nini? Yaani kwa mfano kama mfano mtume mbele yake yomwambia kitu alafu yatoe sababu. Hii sijui mvipi ingia kwa binadamu na yeye ni imamu ama ni dai katika madai. Hata pengine hizo sababu ambazo hawa maustadhi wazitumia kupinga hizo hadithi, kwa sababu wengi walikosa hiyo. Wamwambia mtume anasema yeye akutolea sababu nyingine. Sijui siri ya urembo hapa ni nini ustadhi? Katika haya mambo kupinga pinga hizo hadithi.
Jazakallahu khair. Hayo unayosema ni kweli. Lakini mimi ninavyofahamu kulingamana na ninavyofahamu walimu, kule kuitafuta ile ya kuipinga ile hadithi, ya kwanza haifahamu ile hadithi, pili hana uwezo wa kuitabikisha mafundisho ya hadithi katika nafsi yake dhaifu, tatu anaabudu maslaha. Wajua kuna Mungu aitwa maslaha siku hizi. Hata baadhi ya wanafunzi nasikia ukiambia bwana nenda kasali, kasalishe watu msikiti fulani, atakwambia kuna maslaha. Shafahamu lugha hiyo? Sasa hii maslaha ndio tuharibia akhira yetu sisi, lakini leti tungekuwa tuitumikia hii dini kulingamana na ujuzi wetu, na tukikosolewa jambo la usawa tuarudi kwenye usawa, tungekuwa walimu wazuri. Ni vile anavyosema kwamba kullu yad'i wasla bilaila wa laila la taqru lahu bidhak, kila anayekuwa mwalimu yajidhania kwamba yakavuka mipaka yeye ndio, lakini haelewi, hajielewi. Walimu wengi 90% wakati wa sasa hawajielewi. Nakupa mfano akwambia mtu, akwambia ni mwalimu, akwambia bwana kwani watoto wa kike na wa kiume kikaa pamoja kuna nini, kuna tofauti gani, kuna matatizo gani kwani? Kuna nini? Si mimi niko klasini? Watafanya nini? Yeye hahisi hatari ya yale matangamano hasa. Yeye hatari yake fikiri ngushikana mikono tu. Ndio hatari anayoona yeye. Lakini yale matangamano ya kutangamana na kule kuangaliana na zile ishaarati watu wanaopewa, yule uharibifu itakayoleta katika mjtama, yeye haangalii. Yele kikubwa ni kwamba huyu hasimami akamfanya huyu kitu, na huyu hasimami akamfanya, na huu ni udhaifu wa kutofahamu dini, udhaifu mkubwa sana. Kwa hivyo watu wengi sana wana mambo hayo mawili, ima kuna maslaha ya ima ana takhsiri hata kukubali. Na hili ndo sana takuwaji mtu jamii, mimi mwanafunzi anitolee kosa itakuwaje? Yeye anasoma wapi? Si anasoma hapa madaris hizi tu. Kwa nini anitolee kosa? Sasa haya hapo. Yapo haya. Lakini mtu akiwa ajua kwa elimu ni bahari, Mwenyezi Mungu anagawanya, kila mmoja anampa fadhila zake vile anavyotaka. Ndugu yako akikupatiliza na jambo, ni lazima umuulize, jambo hili umeliona wapi wewe? Atakuelezea kata, hebu nilete kitabu. Wewe utakatika wapi? Utavunjika wapi? Wewe ndio Muislamu wa kisasa na mwalimu wa kisasa, lakini wapo. Mimi nitakukupigia mfano mmoja tu. Walosimama kupiga taajilu alfitri Mombasa hii, wakawageuza watu mawazo na kuambia kwamba hao wanaozungumza taajilu alfitri wankuja na dini mpya, ni kina nani? Ni mashehe. Si mashehe, mashehe. Ni wale ambao Sheikh Abdallah alikwambia kuna mashehe na mashehena. Hao mashehena ndio walokuja wakawageuza watu fikra. Badala ya kuambia jamaa hii ni sunna ya mtume, ni sawa sawa, hakuna tatizo, wakaunda fitna kuizulia sunna ya mtume kwamba inletwa fitna. Sunna ya mtume imeleta fitna. Mafundisho ya mtume wanaozungumza nani? Hata wengine huulizwa katika idhaa, mkweli tajil fitri ni lakini wagonjwa si wagonjwa, lakini hii waficha nini? Ni kibri ya kwamba aliyesema tajil fitri ni mtu fulani, simie mzaliwa mzawa. Kwa hivyo ni mtu mgeni katuambia hatuna haja dini ya watu wageni, ni kibri tu chaka. Na mimi niliwaambia nini, kibri ni sifa ya nani? Makafiri. Nikawapigia mfano Mwenyezi Mungu alipokuambia Makuraish, wa idha qila lahum la ilaha illa Allah yastakbirun wa yaquluna inna latariku alihatina li sha'irin au majnun. Watu wenye tabia hii shekhe ni watu hawako kwenye Uislamu shekhe. Walolelewa nayo si dini. Lakini Muislamu akisawa sawa akipambia bwana wale fulani umeteleza, mbona jazakallahu khair. Nipi. Kwa hivyo tatizo liko hapa. Nafikiri na wewe, nafikiri umesoma ule moja aliyetukua yeye jukumu kama lile, kurudi makala kama yale, aliandika kitu gani? Ni khati ya Kiarabu tu, la tahtahu ta'il, hakuna maana yote aliyoandika. Sahau ndo mashekhe wanaotegemewa, wategemea nani? Wasomali wana mfano. Kijana amwambia ndugu yake, mama ulipoondoka alikuwa na nini? Anasema alikuwa kipofu. Anasema basi kuna ziada hapa, sasa hula watu. Mama si ulikuwa kipofu, sasa hula watu. Ndio haya ambayo yako Mombasa na mfano wa Mombasa. Kwa hivyo watu kama hao shekhe, wao watakuweka mbali na dini. Watakuweka mtoto. Kuna kijana Mombasa hapa, tulimsomesha madrasa fulani, na nyote mamjua. Ibrahim Balucha mamjua jamani? Mamjua. Ni kijana kacha madrasa na shule kwenda kuhifadhi Qur'an. Alikuwa mustaqim. Akaenda Sudani. Aliboruda kanambia ustadhi. Mwanzo alipokuja tu wakaja na tracksuit wakanyaga. Anakuja kuniangalia mimi. Na alikuwa hajui kitu kinaitwa isbal. Hajui kabisa. Nyote mamjua. Nikamwambia, Ibrahim vipi? Anambia jua ustadhi bwana, kanipa kisa ya Sudan. Nimebana wajua wa Sudani watu wasoma maulidi, ngoma anayopiga imempita yeye kwa urefu. Bim, 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 ngoma. Kwa hivyo ustadha, haya mambo ya kusema maulidi bid'a nini, basi tuyaacheni. Ibrahim anambia mimi. Kambia Mwenyezi Mungu hiyo elimu akuzidishie Ibrahim. Hiyo elimu soma sana hiyo, mashaallah. Ikiwa wewe ngoma ya Sudani imekufanya sisi bid'a tuyaache, basi nafikiri ngoma ya Sudani tabaki Sudani kule. Na sisi hapa taipinga bid'a. Mungu akujaze khair. Namna hiyo. Mazingara. Wageuzwa mtu kabisa. Wageuzwa mtu. Kwa nini wanavita na sunna? Wana malengo. Malengo yao nani? Ni mfano kama, astaghfirullah al-azim, ikiwa hao hawaelewi, kama kuwasaidia makafiri. Sasa ikiwa hawataki nembo za Kiislamu watu kuwa nayo, wakaije wakae kama makafiri wanavyokaa, ndio maana yake ni ndio wachukia sana mtu akiwa na ndevu, akiwa na kanzu mfupi, la wachukiza sana. Sasa wewe suruali yako iburuze bwana, sikhiari yako bwana. Sasa huyu mwenyewe amenunua na ametaka shoneo hivyo, linalokuuma kwa kenli ni ugonjwa huu. Ni ugonjwa. Kwa hivyo usiongojee walimu kama hawa kwambie siku moja, maana hili ni sunna bwana, jambo hili ni sunna. Na kwambie jambo hili si mtuhumu. Nenda kalifanyia bahthi jambo kama lile. Watu kama wale kwamba hili jambo ni sunna, kalitafutie sana, ufanyie utafiti sana jambo kama lile. Pengine kamwe si katika dini. Ni hatari. Kwa hivyo tutakomea hapa insha Allah. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. نعم. نونا وقت ما يتوميا بزوري.